Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira amma ba'du. Ba'dul usul allati yahtaju ilaiha al-faqih. Beberapa kaidah yang dibutuhkan oleh ahli fikih. Yang pertama, al-aslu fil amri wan nahyi. Hukum asal untuk setiap perintah dan larangan. Al-aslu fi awamiril kitabi wa sunnah annaha lil wujub illa idza dallad dalilu ala al-istihbab awil ibahah. Wal-aslu fil nawahi annaha lit tahrim illa idza dallat dalilu 'ala al-karahah. Hukum asal dalam perintah Al-Qur'an dan Sunnah annaha lil wujub adalah wajib, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan anjuran atau hukum mubah. Wal aslu fin nawahi, dan hukum asal dalam larangan annaha lit tahrim adalah menunjukkan haram. Illa idza dallat dalilu 'ala al-karahah, kecuali ketika di sana ada dalil bahwasanya itu hukumnya makruh. Di antara dalil bahwasanya hukum asal perintah dan larangan atau hukum asal perintah adalah wajib, dulu pernah kita ujikan ya, masuk dalam salah satu ujian sebutkan dua dalil dari Al-Qur'an bahwa hukum asal perintah adalah wajib. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au tusibahum au yusibahum adzabun alim." Hendaknya orang yang tidak mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bersikap waspada karena mereka akan tertimpa fitnah atau tertimpa azab yang menyakitkan. Dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Yang ketiga, firman Allah, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ini yang penting untuk kita perhatikan sehingga kita memahami kaidah al-aslu fil amri lil wujub berdasarkan kesimpulan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian wal aslu fin nahyi lit tahrim. Dalilnya apa? Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apapun yang dilarang oleh Rasul maka berhentilah, jangan dilakukan. Kecuali jika di masing-masing ada qarinah, ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya itu tidak wajib atau larangan itu tidak haram. Baik. Wadih insyaallah. Berikutnya kita akan sambung di pembahasan tentang al-haqiqah wal majaz. Tentang hakikat dan majaz. Dua ini dibandingkan berarti dua ini adalah lawannya. Lawan dari hakikat adalah majaz dan sebaliknya. Dan mana yang asal? Mana yang asal? Hakikah wal asal. Hakikah wal asal. Jadi, karena itu jika ada kata yang dia digunakan secara majaz, bisa dipastikan dia memiliki makna hakiki. Tapi tidak sebaliknya. Kalau ada majaz berarti di situ ada makna hakiki, tapi belum tentu ada makna hakiki, di situ pasti ada majaz. Karena asal pasti ada, sedangkan far' yaitu makna majaz bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Beliau mengatakan wal aslu fil kalam al haqiqah fala yu'talu bihi ila al majaz in qulna bihi illa idza ta'addarat al haqiqah. Wal haqiqatu salasatun, syar'iyah, walughawiyah, wa urfiyah. Hukum asal dalam kalam adalah menunjukkan makna hakikah, sehingga la yu'talu bi ilal majaz, tidak boleh dimaknai dengan makna majaz. Ingkulna bihi, ketika kita setuju dengan adanya majaz dalam bahasa. Illa idza ta'adzarat al-haqiqatu, kecuali ketika tidak memungkinkan untuk dimaknai secara hakiki. Isyarat dari beliau bahwa beliau menerima pendapat adanya majaz dalam bahasa, meskipun beliau tidak memberikan tarjih, sehingga beliau tidak mengarahkan pembaca untuk memilih pendapat adanya majaz atau menolaknya. Karena itu beliau mengatakan ingkulna bihi, jika kita termasuk orang yang berpendapat adanya majaz. Wal haqiqatu salasatun, dan hakikat itu ada tiga, hakikat syar'iyah, hakikat lugawiyah, dan hakikat urfiyah. Fama hakama bihi syari'u wa haddahu, kalam atau hukum yang diputuskan oleh syariat dan diberi batasan oleh syariat, wajib rujuu fihi ilal haddi syar'i, maka wajib kita kembalikan kepada batasan syar'i. Artinya kita pahami sesuai dengan hakikat syar'iyah. Wa ma hakama bihi wa lam yuhiddahu iktifaan bi dhuhuri ma'nahu al-lughawi, dan istilah yang tidak ditentukan oleh syariat dan tidak diberikan batasannya, iktifaan bi dhuhuri ma'nahu, karena maknanya secara bahasa sudah cukup jelas. Wajib rujuu fihi ilal lughah, maka wajib mengembalikannya kepada makna bahasa. Wa ma lam yakun lahu haddun fi syar'i wala fil lughah, raja'a fihi ila adatin nas. Dan ketika di sana tidak ada batasan secara syariat maupun bahasa, maka kembali kepada uruf adat manusia, wa urufihim, dan uruf mereka. Waqad yusarrihu syari'u bi irja'i hadhil umuri ilal urfi, dan terkadang syariat menegaskan untuk mengembalikan hadhil umur, beberapa perkara, kepada uruf. Semacam syariat memerintahkan al-amru bil ma'ruf, perintah untuk melakukan sesuai dengan yang ma'ruf. Wal mu'asyarah bil ma'ruf, melakukan bergaul dengan sesama dengan cara ma'ruf. Wa nahwihima, atau semacamnya. Fahfaz hadhil usula allati yattaru ilaha al-faqihu fi kulli tasarrufatihi al-fiqhiyah. Pahami baik-baik, hafalkan prinsip ini yang sangat dibutuhkan oleh seorang faqih dalam setiap tasarrufatihi, dalam setiap kesimpulan fikih mereka. Kita sudah pernah menyinggung tentang hakikat syar'iyah, lughawiyah, dan urfiyah. Dan tidak ada urutan baku dalam masalah ini, sehingga masing-masing dikembalikan kepada apa? Konteks kalimat, atau dikembalikan kepada hukum asal kata tersebut. Ketika kata itu adalah kata syar'i, istilah syar'i, maka kita tidak boleh memaknainya secara bahasa atau secara urfi. Bisa juga kita kembalikan kepada konteksnya, sehingga dalam hal ini tidak ada urutan yang baku, harus syar'i dulu baru kemudian lughawi baru kemudian urfi, atau sebaliknya, karena semua kembali kepada konteks kalimat dan penggunaan istilah tersebut. Kemudian beliau juga menegaskan, terkadang ada beberapa masalah yang ditegaskan oleh syariat dikembalikan kepada uruf. Semacam firman Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. bergaulah dengan mereka para istri bil ma'ruf, dengan cara yang sesuai dengan uruf. Atau firman Allah, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Para wanita, para istri memiliki hak mithlul ladzi 'alaihin, sebagaimana kewajibannya bil ma'ruf, sesuai dengan standar uruf. Atau firman Allah Subhanahu wa taala, fa'amsikuhunna bi ma'rufin aw sarrihuhunna aw fariquhunna bi ma'ruf. Kalau istri sudah mau mendekati selesai masa iddah, ada dua pilihan suami. Amsikuhunna bi ma'ruf, dirujuk dengan cara yang sesuai uruf, au fariquhunna bi ma'ruf, atau dibiarkan saja sampai selesai iddah sehingga terjadi talak bain sughra bil ma'ruf, dengan cara yang sesuai uruf. Dan seterusnya, dan ini banyak dalam Al-Qur'an. Dan secara umum yang Allah Subhanahu wa taala kembalikan dalam masalah uruf itu terkait hubungan antara manusia dengan sesamanya. Kemudian beliau juga menegaskan, fahfad hadil usula, fahami usul ini, fahami dan hafalkan usul ini, karena ini sangat dibutuhkan oleh orang yang belajar fikih, fi tasarrufatil fikhiyah, dalam semua kegiatan fikih mereka. Karena itulah mengenal hakikat bahasa bagian inti dari pelajaran ilmu usul fikih. Sehingga kenapa ulama memberikan pembahasan masalah yang itu sejatinya dibahas dalam ilmu kalam. Sejatinya dibahas dalam ilmu kalam. Kemarin kita telah singgung ada makna yang mutabaqah, yang sesuai dengan apa yang disebutkan dalam teks. Kemudian atau dalalah, ya, dalalah tadamun, mutabaqah dan seterusnya. Yang itu sejatinya dibahas dalam ilmu kalam. Karena kajian semacam ini, kajian bahasa, itu dibutuhkan oleh seorang ahli fikih dalam memahami teks-teks syariat. Demikian pula para ulama usul fikih kemudian melengkapi kajian usul fikih mereka dengan pembahasan masalah lughah, am, khas, mutlak, muqayyad. Kemudian ada lafadz mustarok dan seterusnya, yang itu aslinya adalah murni kajian ilmu bahasa. Kemudian kita lanjutkan mabahis dalalatil alfad, pembahasan tentang kandungan makna lafad. Faslun, wa nususul kitabi wa sunnati minha amun, wa huwa al-lafzu asyamilu li ajnasin au anwa'in au afratin kathirah wa dhalika aktsarun nususi. Nas dalam Al-Qur'an dan Sunnah, minha amun, ada yang sifatnya umum, yaitu al-lafzu asyamil li ajnasin, itulah lafaz yang mencakup seluruh jenis atau anwa, seluruh macam, atau afrad katsirah, atau unsur yang banyak. Wadhalika aktsarun nusus, dan yang sifatnya umum ini sifatnya mayoritas. Dan nas yang sifatnya umum itu mayoritas. Wa minha khasun yatullu ala ba'dil ajnas awil anwa awil afrad, fahaythu la ta'arada bainal ami wal khas umila bikullim minhuma, wa haythu dhunna ta'aruduhuma khussa al-amu bil khas. Minha, di antaranya juga ada yang khas. Yang kedua ada yang khas, yaitu nas yang yatullu ala ba'dil ajnas, yang menunjukkan satu jenis tertentu atau satu macam tertentu, awil afrad, atau satu benda tertentu. Fahaitsu la ta'aradu bainal 'am wal khas umila bi kulli minhumah. Selama di sana tidak ada pertentangan antara 'am dan khas, maka masing-masing kita amalkan sesuai dengan maknanya. Contohnya apa misalnya? Di sana tidak ada pertentangan antara 'am dan khas. Misalnya yang dalilnya munfasil ya, yang dalilnya terpisah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru." Para wanita yang ditalak, mereka menjalani masa iddah selama 3 kali haid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang wanita yang belum pernah disentuh. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna famalakum 'alaihinna min iddah. Wahai orang yang beriman, apabila kalian menikahi wanita mukminah kemudian kalian menceraikan mereka sebelum kalian menyentuhnya, sebelum terjadi hubungan, menurut madhab Syafi'i dan menurut jumhur, sebelum terjadi khulwah. Fama lakum alaihinna min iddah, maka tidak ada kewajiban iddah bagi mereka. Ini sifatnya khas bagi wanita yang belum terjadi khulwah dengan suaminya, dia tidak menjalani masa iddah. Sedangkan ayat yang tadi sifatnya am, karena tidak bertentangan, maka kita amalkan masing-masing. Iddah salah satu quru berlaku bagi wanita yang berumah tangga dengan suaminya dan sudah menjalani khulwah, sedangkan yang tidak menjalani masa iddah yang belum mengalami khulwah. Wa haitsu dunna ta'aruduhuma, dan ketika dunna ta'aruduhuma, disangka di sana ada pertentangan. Kenapa disampaikan dunna ta'aruduhuma? Karena hakikatnya tidak ada pertentangan. Dan nas syariat yang satu dengan yang lain tidak mungkin akan bertentangan. Sehingga beliau mengatakan zunna ta'aruduhuma, disangka ada pertentangan. Adanya ta'arud itu kembali kepada siapa? Kembali kepada siapa? Pemahaman mujtahid. Pemahaman mujtahid, bukan hakikat nas. Karena nas tidak mungkin ada pertentangan. Khusal 'amu bil khas, maka yang umum dikhususkan dengan nas yang khusus. Adzunnu wadih insyaallah. Kemudian kita lanjutkan al mutlaq wal muqayyad. Wa minha mutlaqun 'anil quyud wa muqayyadun bi wasfin aw qaidin mu'tabarin. Fayuhmalul mutlak alal muqayyad. Ada juga nas yang mutlakun anil kuyud, yang sifatnya mutlak, lepas dari semua bentuk qaid, semua batasan. Kuyud jamak dari qaid, qaid artinya batasan. Lepas, mutlak dari semua bentuk qaid, semua bentuk batasan. Ada juga yang muqayyadun biwasfin, memiliki batasan tertentu karena sifat. Au biqaidin mu'tabar, atau batasan yang mu'tabar, yang dinilai berpengaruh. Fayuhmalul mutlak alal muqayyad, sehingga dalam kondisi ini yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang ayat dzihar. Faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamasa. Di situ mutlak atau muqayyad? Perintah puasanya mutlak atau muqayyad? Barang siapa yang tidak menemukan budak, maka dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut sebelum menyentuh istrinya. Mutlak atau muqayyad? Mutlak. Kenapa mutlak? Puasa apa saja, mutlaknya ditinjau dari puasa apa saja. Ini puasa kafaroh ya, kafaroh dihar. Coba baca ulang ya. Faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamasa. Mutlak atau muqayyad? Ya, mutlak. Kenapa mutlak? Gimana?
Dikeraskan deh.
Nakirah fi siyakin laf, siyakin nafyi. Lam yajid fasyamu syahr. Nakirahnya mana? Nakirahnya yang mana? Lam nafyi. Nakirahnya, kata nakirahnya yang mana? Siam. Fasyamu syahraini. Nakirah ma'rifat. Ma'rifat. Mutlak atau muqayyad? Kita perlu latihan itu aja ya. Pokoknya baca ayat ini mutlak, muqayyad, ini am wa khas, gitu aja ya. Jadi kaidah-kaidah yang tambahan-tambahan itu keduren. Ini ada satu ayat dinilai mutlak atau muqayyad, ini khas apa am. Perlu banyak latihan itu. Karena kita fokus berlatih alatnya tapi tidak berlatih bahan. Ta, faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini muqayyad. Mana kaitnya? Mutatabi'ain. Siapa yang tidak menjumpai budak, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, berturut-turut itu koi, kait. Batasan tentang cara mengerjakan puasanya. Kemudian tentang kafarah sumpah, kafarah yamin. Allah mengatakan, faman lam yajid fasyamu salasati ayyam. Siapa yang tidak menjumpai 3 hal pilihan. Pertama, membebaskan budak, memberi makanan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin. Maka mereka berpuasa selama 3 hari. Mutlak atau muqayyad? Muqayyad, apa muqayyadnya? Salah satu ayam. Berpuasalah selama 3 hari. Muqayyad bi salah satu ayam. Begitu. Salah satu ayam betul qaid, tapi itu batasan hukuman. Tentang bagaimana cara puasanya, mutlak atau muqayyad? Mutlak. Puasalah 3 hari terserah. Ya, berpuasalah 3 hari terserah mau berturut-turut atau tidak berturut-turut. Selanjutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatun fi masjid hadza afdalu min alfi salatin, afdalu bi alfi salatin fi masjid ghairihi illa masjidil haram. Salat di masjidku ini lebih utama 1000 kali dibandingkan salat di selain masjidku kecuali masjidil haram. Pertanyaannya, ini nas mutlak atau muqayyad? Muqayyad. Muqayyadnya apa? Bi afdal. Lebih afdal 1000 kali, begitu? Illa fi masjidil haram. Jadi yang Anda sebutkan itu hukumnya. Baik, sholat di Masjid Nabawi bernilai 1000 kali lebih afdol dibandingkan sholat di selain Masjid Nabawi kecuali Masjidil Haram. Itu hukumnya. Pertanyaannya, di situ sholatnya mutlak atau muqayyad? Nah, yang penting kan sholatnya ini mutlak atau muqayyad. Menilai mutlak dan muqayyadnya itu di titik mana harus ditentukan. Mutlak atau muqayyad? Mutlak. Berarti apapun sholat yang dikerjakan di Masjid Nabawi nilainya 1000 kali daripada sholat yang dikerjakan di selain, di selain Masjid Nabawi kecuali Masjidil Haram. Baik. Hadis ini mutlak. Tapi kemudian ada hadis yang mengatakan afdalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sholatnya seseorang di rumahnya itu lebih afdol daripada di selain rumahnya di masjid kecuali sholat wajib. Taib. Nah, ini semua berlaku di tempat manapun. Mutlak atau muqayyad yang kedua ini? Ya, mutlak. Semua sholat sunnah yang dikerjakan seseorang di rumah lebih afdol daripada dikerjakan di masjid kecuali sholat wajib, kecuali sholat wajib berdasarkan teks hadis ini. Sehingga kalau kemudian kita kompromikan dengan hadis tentang keutamaan sholat di Masjid Nabawi, berarti nilai 1000 kali tadi berlaku untuk semua sholat ataukah hanya sholat wajib saja? Nilai 1000 kali tadi berlaku untuk semua sholat atau sholat wajib saja? Ya, jawabannya berlaku untuk sholat wajib saja. Ya. Karena sholat seseorang secara umum yang sunnah di rumah lebih afdol. Ya. Sementara hadis yang mengatakan di Masjid Nabawi lebih utama 1000 kali, ini berlaku untuk sholat wajib. Nabi SAW menyampaikan hadis tadi, salatul mar'i fi baitihi, itu di mana? Di Madinah. Ya, di Madinah. Bukan berarti beliau memotivasi orang untuk jangan sholat di masjidku. Namun maksud beliau, berikanlah jatah sholat sunnah di rumah kalian. Sehingga praktek sahabat sholat sunnah dikerjakan di rumah lebih banyak daripada di masjid. Tapi kalau wajib, mereka berjamaah yang nilainya 1000 kali lebih afdol. Kemudian kita lanjutkan. Hadis pertama yang mana? 1000 kali mutlak. Semua sholat. Nah, mutlak kalau ada kaidnya kita bawa kepada kaidnya. Hadis yang kedua menjadi batasan berikutnya. Sehingga pemahaman yang benar tentang sholat di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram yang nilainya 1000 kali atau 100 ribu kali itu khusus untuk sholat wajib. Bayangan orang kan sholatlah sebanyak-banyaknya di sana dinilai dilipatkan 1000 kali. Kalau sholat wajib kan nggak bisa sebanyak-banyaknya. Selama berapa hari Anda di sana itu yang bisa Anda kerjakan. Wa minha mujmal wa mubayyan. Berikutnya ada kata yang mujmal dan kata yang mubayyan. Fama ajmalahu syari'u fi maudhi'in وبينه ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشرع. Kata yang ajmalahu syari yang disampaikan secara global fi maudhi'in di satu tempat. وبينه ووضحه في موضع آخر. Kemudian dijelaskan dan dirinci di tempat yang lain. Wajib rujuk fihi ila bayani syar'i, maka wajib kembali kepada penjelasan syariat. Waqad ajmala fil Qur'ani waqad ujmila fil Qur'ani katsiran minal ahkami wa bayyanathu as-sunnah. Dan dalam Qur'an banyak yang dimujbalkan dari hukum-hukum yang kemudian dijelaskan oleh syariat. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini mujmal atau mubayyan? Mujmal atau mubayyan? Mujmal. Semuanya mujmal. Kemudian dijelaskan dalam ayat berikutnya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Tentang aqimus shalah wa atuz zakah, mujmal atau mubayyan? Mujmal. Kemudian rinciannya dijelaskan dalam syariat. Bisa pahami perbedaan antara mujmal dan mutlak? Bisa dipahami tidak? Apa beda antara mujmal dan mutlak? Ya? Baik. Hah? Kalau mujmal? Kalau gimana? Kalau mutlak? Bisa dalam satu dalil. Kalau mujmal? Mubayan harus dalilnya beda. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Itu mujmal kemudian dikasih bayan. Masih dalam satu ayat. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu alkhair manu'a. Ini mujmal kemudian bayannya di lanjutannya. Al-qari'a mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah? Yauma yakunun nasu kal faras mabthuts. Ini bayannya. Mafhum? Baik. Karena itu perbedaan mutlak dan mujmal bukan terkait masalah posisi, di mana ada qaid dan di mana ada bayan. Tapi perbedaan antara mutlak dan mujmal, kalau mutlak antum sudah bisa mengamalkan. Mutlak itu sudah bisa diamalkan, kaifiyahnya sudah difahami. Sehingga kalau mutlak itu dibiarkan mutlak, orang tinggal mengamalkan saja. Faman lam yajid fasyamu salasati ayyam. Yang tidak mendapatkan budak atau tidak bisa ngasih pakaian atau ngasih makanan, puasalah 3 hari. Bisa diamalkan tidak? Bisa diamalkan tidak? Bisa. Berpuasalah 3 hari. Orang paham. Hanya saja di sana tidak ada batasan, mau berturut-turut ataukah terpisah, terserah. Ini ayat mutlak, nas yang mutlak. Kalau mujmal, antum belum bisa mengamalkan, karena enggak jelas. Sehingga semua yang mujmal butuh bayan. Karena itu syariat setiap yang mujmal pasti diberikan bayannya. Mujmal dibiarkan nanti enggak kanggu, enggak bisa dipakai. Itu beda antara mujmal dan mutlak. Aqimus shalah, kalau tidak ada bayan dalam sunnah, kita tidak bisa melaksanakannya. Untuk wanita, mana yang lebih afdol, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ataukah di rumahnya? Jawabannya, bahkan sampai pun sholat wajib di rumahnya. Selesai duhur di Masjidil Haram itu ada forum kursi taujih wal irsyad yang bimbing Syekh Husain Al-Ghamidi. Ini di sebelah dekat dengan pintu 1 Masjidil Haram. Jadi beliau memberikan penjelasan bahwa bagi para orang yang umroh, salat sunnah itu yang afdal fi buyutihim wal funduq buyutuhum. Yang afdal salat sunnah itu ya di rumah mereka, dan hotel itu adalah rumah mereka bagi musafir. Sampai pun wanita, yang afdal di rumah mereka dan tempat tinggal musafir adalah hotelnya. Meskipun secara praktek ini hampir tidak terjadi. Baik. Kita kembali. Tadi terkadang ada mujmal di satu tempat, kemudian dijelaskan di tempat yang lain. Kemudian banyak sekali yang mujmal dalam Al-Quran, wabayyanathu wabayyanatha as-sunnah, kemudian dijelaskan oleh sunnah. Fawajib rujuu ila al-bayanir Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahul mubayyinu anillah. Karena itu kita wajib rujuk kepada penjelasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah al-mubayyin anillah. Berarti fungsi bayan itu apa? Fungsi bayan itu apa? Sebagai penjelas mujmal. Fungsi bayan dia yang menentukan kaifiyah dari setiap perintah dan larangan. Kalau tidak ada bayan, orang tidak bisa mengamalkannya. Kalau fungsi mutlak, membatasi kaifiyah. Berarti kaifiyahnya sudah fungsi muqayyad, membatasi kaifiyah. Kaifiyahnya sudah ada, tinggal ditambahi qaid, batasan yang ada. Bisa dipahami ya? Apa beda antara am dan mutlak? Pertanyaan yang sudah pernah ditanyakan. Apa beda antara am dan mutlak? Ada yang bisa jawab? Kalau am itu umumuhu syumuli, umum syumuli, umum yang mencakup keseluruhan tanpa terkecuali. Seluruh santri wajib datang. Ini teks yang apa? Am. Kalau ada yang enggak datang, berarti kalimat ini belum terpenuhi. Sedangkan mutlak umumnya umum badali. Umum dalam arti bebas, bebas jumlah. Berikan uang ini ke santri mat ilmi. Mau dikasih satu atau dua orang atau tiga, bebas jumlah. Namanya umum apa? Badali. Kalau yang seperti ini berarti masuk apa? Mutlak atau am? Berikan uang ini ke santri, mutlak atau am? Hah? Mutlak. Yang dikasih mau satu orang atau undian, siapa yang berhak maka dia dapat. Berarti sudah melaksanakan perintah. Ada kaidah at-taqriru yadullu 'alal jawaz la yadullu 'ala istihbab mutlaqan. Persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menunjukkan boleh dan tidak menunjukkan anjuran. Jawabannya betul, ini hukum asal at-taqrir. Dan persetujuan umumnya itu terkait dengan masalah fi'liyah, kecuali jika dia terkait dengan ibadah. Kalau terkait dengan ibadah, maka nanti kembali kepada hukum asal ibadah. Hanya ada dua hukum. Yang pertama apa? Ada enggak ibadah mubah? Yang pertama apa? Wajib. Yang kedua sunnah. Kalau takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin wajib, tidak, tapi sunnah. Maka takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sesuatu yang sifatnya ta'abbudi, yang sifatnya ibadah seperti doa. Ada sahabat yang membaca ketika i'tidal, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manil qa'il, siapa yang tadi membaca kalimat ini? Lalu beliau mengatakan, aku melihat ada sekian malaikat yang berebut untuk mengantarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini takrir beliau dan statusnya apa? Sunnah, karena ibadah. Tapi kalau takrir masalah fi'li, praktek tindakan, maka ghayatul amri annahu lil jawaz. Kesimpulan puncaknya hanya menunjukkan boleh. Seperti makan dob atau makan bukul khadrawat, ya, tanaman yang baunya menyengat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukainya. Kemudian para sahabat yang dipersilahkan untuk makan. Jika di Masjidil Haram tidak mendapatkan 100.000, kalau Masjidil Haram 100.000, kalau Masjid Nabawi 1.000. Tidak mendapatkan 100.000, lalu di hotel dapat 100.000 atau tidak? Ya, perhitungan semacam ini tidak kuantitatif seperti itu. Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita hitung secara kuantitatif seperti ini. Karena itu dalam membandingkan mana yang afdal, mana yang kurang afdal, itu tidak harus pakai angka. Tidak harus pakai angka. Kalau kemudian musafir sholat sunnah di hotel, itu apakah kemudian menyaingi pahala sholat atau mendapatkan sejumlah pahala yang melebihi sholat di Masjidil Haram? Wallahu a'lam. Tapi secara umum itu lebih afdal. Anda diberi bakso segede masjid satu, dengan bakso sejumlah 1.000 tapi sebesar kelereng, kira-kira mana yang lebih banyak? Yang jumlahnya 1.000 lebih banyak, ini satu, ini 1.000, ya. Tapi mana yang kualitasnya lebih mahal? Bakso segede masjid itu mau dimakan berapa tahun gak habis, ya, kurang lebih seperti itu. Sehingga kuantitas dan kualitas itu dua hal yang tidak bisa dibandingkan. Ini banyak tapi kecil-kecil, sama ini sedikit tapi besar sekali. Kualitas dan kuantitas tidak bisa dibandingkan. Karena itulah tentang afdholiyatus sahabah, kenapa amal sahabat itu bernilai luar biasa, tidak hanya dalam masalah kuantitas. Ma sabaqakum Abu Bakrin bisolati wala bisiyam walakin bima waqa'a fi qalbi. Abu Bakar mendahului kalian bukan karena banyaknya puasa atau banyaknya salat, namun karena iman yang ada dalam hatinya. Sehingga kata Imam Ahmad, orang yang dia akhafurut badan fisuhbah, manusia yang derajatnya paling rendah dalam generasi sahabat, itu afdal bikathir, lebih mulia dibandingkan tabi'in yang sama sekali dia bukan sahabat, sekalipun dia memberikan seluruh amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sahabat memiliki nilai yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di antara dalil bahwa Al-Qur'an fungsinya sebagai mubayyin dari atau di antara dalil bahwa sunnah fungsinya sebagai mubayyin dari Al-Qur'an adalah firman Allah, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim." Aku turunkan kepadamu adz-dzikra, Al-Qur'an, litubayyana lin-nas, agar engkau menjelaskan bagi manusia, ma nuzila ilaihim, apa yang telah diturunkan kepada mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan apa yang diturunkan kepada umat manusia. Kemudian kita sambung dalam masalah muhkam dan mutasyabih. Muhkam dan mutasyabih. Wa nadhiru hadza anna minha muhkaman wa mutasyabihan. Dan yang semisal dengan ini, ada ayat yang sifatnya muhkam dan ada ayat yang mutasyabih. Fayajibu irja'ul mutasyabihi ilal muhkam. Maka kita wajib mengembalikan sesuatu yang mutasyabih kepada yang muhkam. Pembahasan ini tidak ada di usul min ilmil usul. Kita akan berikan beberapa rincian. Inti dari muhkam adalah mattadhaha fi makna. Ayat yang maknanya jelas. Atau dalil yang maknanya jelas. Sedangkan inti dari mutasyabih adalah dalil yang maknanya belum jelas menurut sebagian orang, atau maknanya difahami salah menurut kelompok tertentu, meskipun itu jelas bagi ahlu sunnah. Dan Allah menegaskan dalam Al-Quran, di sana ada ayat yang muhkam dan ada ayat yang mutasyabih. Walladhi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dialah yang telah menurunkan kepadamu Al-Kitab, di sana ada ayat-ayat yang muhkam dan ada ayat-ayat yang mutasyabih. Maka keberadaan ayat muhkam dan mutasyabih itu hal yang real sesuai dengan kenyataan, dan itu tidak mungkin untuk diingkari. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam kitab yang Allah turunkan ada yang muhkam dan ada yang mutasyabih. Kemudian secara umum muhkam dan mutasyabih bisa kita bagi menjadi dua. Pertama, muhkam dan mutasyabih bimaknal am. Muhkam dan mutasyabih bimaknal am. Muhkam dan mutasyabih dalam arti umum. Artinya, seluruh Quran itu muhkam. Dan sekaligus seluruh Quran adalah mutasyabih. Dalil bahwasanya seluruh Quran adalah muhkam, firman Allah, kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat millatun hakimin alim. Itulah kitab uhkimat ayatuhu, yang ayat-ayatnya semuanya muhkam. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Quran sebagai kitab yang uhkimat ayatuhu. Kemudian Al-Quran juga secara umum mutasyabih. Al-Quran secara umum mutasyabih. Dalilnya firman Allah di surat Az-Zumar ayat 23. Allahu alladhi nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum. Allah lah zat yang telah menurunkan ahsanal hadith, ucapan yang paling indah, yaitu Al-Quran. Kitaban sebagai kitab mutasyabihan, yang mutasyabih. Maka Allah sebut Al-Quran dengan diantara sifatnya itu mutasyabih. Masaniya, yang dia berulang. Kalau Al-Quran muhkam secara umum, kita bisa menerimanya. Lalu apa makna Al-Quran mutasyabih secara umum? Karena salah satu diantara sifat Al-Quran kata Allah adalah mutasyabihan. Quran itu mutasyabih. Masaniya, yang berulang. Makna Quran secara umum mutasyabih artinya adalah ba'duhu yushbihu ba'dhan. Ba'duhu yushbihu ba'dhan. sebagian ayat mirip dengan sebagian yang lain. Sebagian ayat mirip dengan sebagian ayat yang lain. Di sana kita dapatkan cerita tentang Musa, di ayat yang lain kita dapatkan cerita tentang Musa juga. Di sana ada perintah sholat, di sini juga ada. Di situ zakat sama. Puasa beberapa kali, dan seterusnya. Maka di antara sifat Al-Quran adalah yushbihu ba'duha ba'dun. Sebagian yang satu bagian dari ayat Al-Quran mirip dengan sebagian yang lain. Sehingga makna Al-Quran seluruhnya mutasyabih, artinya adalah Al-Quran itu satu sama lain sama, mirip, saling mendukung. Kemudian yang kedua, mutasyabih dan muhkam bimakna al-khas. Mutasyabih dan muhkam bimakna al-khas. Dalam arti bahwa ada sebagian ayat Al-Quran yang dia muhkam, wadihul makna. Dia muhkam, maknanya jelas, bisa difahami dan kesimpulannya sesuai dengan apa yang Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan yang kedua, ada ayat yang mutasyabih, maknanya belum jelas menurut sebagian orang, meskipun bisa jadi jelas menurut sebagian yang lain. Dan muhkam dan mutasyabih khas inilah yang dipelajari dalam ilmu usul fikih. Kalau yang muhkam mutasyabih am, itu tidak disinggung, karena itu karakter umum, sifat umum dari Al-Quran. Tapi yang dibahas dan itu yang terkait dengan perdebatan antara ahlul haq dan ahlul batil, masalah muhkam dan mutasyabih bimaknal khas. Insya Allah kita akan lengkapi di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Bentar. Dalalah. Iya. Pada hakikatnya usul fikih intinya adalah ilmu yang mempelajari alat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, intinya itu ya. Kemudian karena ini tidak mungkin bisa sempurna kecuali dengan melengkapi unsur ilmu yang lain, maka digunakanlah ilmu yang lain. Ketika ilmu yang lain ini tidak dibutuhkan, maka tidak dibahas. Karena itu kajian usul fikih di masa silam dengan kajian usul fikih di masa sekarang konsentrasinya berbeda. Di masa silam kajian usul fikih lebih sederhana. Makanya karya-karya ulama usul fikih di masa silam rata-rata lebih tipis. Seperti Al-Waraqat itu tipis. Ar-Risalah karya Imam Syafi'i tipis, sederhana karena semua orang sisanya sudah paham. Kemudian datang generasi yang mereka kesulitan untuk memahami bahasa ulama masa silam, sehingga kajiannya melebar sampai pembahasan masalah majaz diperlebar, masalah mutlak muqayyad diperlebar, yang itu oleh orang masa silam sudah paham, cuma disebutkan istilahnya saja orang sudah ngerti, tapi sekarang gak ngerti, kemudian dibuat rincian. Yang itu hakikatnya adalah ilmu di luar usul fikih, itu ilmu bahasa. Wallahualam. Cukup. Ya, kita sambung di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.